Yes, salamat. At talagang sa sobrang ganda ng awit na yan ay best by request. Parang gusto daw ipaulit. Kaya ako inulit natin yung song.
Kala ko nag-rapture na po. Ayan.
Na-block po tayo kanina dahil sa prelude natin, hindi dahil dito sa song na ito.
Ayan.
Anyway, magandang gabi po at welcome ulit sa ating Word and Prayer. At tayo ngayon ay nasa part 3 ng ating The Master Plan.
Yes, good evening everyone. Yan, maraming salamat sa ating praise team leading us tonight. And yon, kay Shine, kay Mary Ann, kay Yalel, our birthday boy,
Happy birthday.
together with other birthday celebrants today. Yan, kagaya nila Kuya Edmar, nila Leia, at ni Joy Xavier. Same day today. Happy birthday sa inyo. And also kahapon kay Ate Hermie.
Yes.
Ayan. Celebrate life and the goodness of the Lord. Yan. So napakarami po nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya sana every moment, no, sa paghinga po natin, talagang we breathe out thanksgiving to God. Yan. And speaking of thanksgiving, alam niyo po ba, malapit na ang ating Thanksgiving celebration as we yun, rejoice with the church birthday, 41st birthday na po ng church this coming October
41
30.
na pala.
Ayan. At marami ng preparasyon. Pero sa lahat ng preparations, ang pinakamahalaga ay ang preparasyon sa pamamagitan ng panalangin. Everything begins by prayer. So, sama-sama po tayo. Ito po, paanyaya sa atin to join hands and hearts together as we pray for the 41st church anniversary. Nag-umpisa na po kahapon at pangalawang araw po ngayon ng ating araw-araw na pananalangin na may pag-anyaya ng fasting. So every day sa inyo pong FB, makikita niyo po sa Crossroad FB page ang ating pong mga focused prayer items. Yan. At meron pong scripture, tapos meron pong kaunting explanation or reflection, at tapos po, nandiyan na po yung itemized na mga prayer points. So, makibahagi po kayo. Every Sunday naman po, bibigyan tayo ng paper copy, pero every day, naka-flash po ito sa ating FB page. Samahan po natin ng pag-aayuno. Instead of eating, and we will pause for a while and we'll skip the meal and pray intensely, intentionally for the church. Kahapon, we prayed for the family. And today, focus naman tayo sa mga tatay.
Fathers,
yan.
Yes.
So, papanalangin natin sila by their names and by their condition and also sa kanilang mga influences sa atin. At lalo tigit ang influence ng Panginoon sa kanilang mga buhay. So, ayan, exciting ang mga susunod na araw. Ano pa kaya ang ating matutuklasan at sama-samang lalakaran both in word and prayer as our preparation for the 41st church anniversary.
At para sa ating IDMC conference on May sa October 28 and 29, Me and My House, no, Family Discipleship Conference. 300 pong registration fee, pero hanggang ending ng September, pwede pang makahabol sa early bird rate, 200 pesos lang. So simula po niyan Friday night, tapos whole day ng Saturday. Sama niyo po ang buong pamilya kasi po ay ito'y Family Discipleship Conference at may mga pagkakataon pong magkausap-usap at magkaroon ng dialogue ang ating mga kasambahayan. Ayan, salamat sa Panginoon. And of course, sa ating pong anniversary, ang ating pong guest speaker ay si Bishop Noel Pantoja, October 30 ng hapon. Yan po yan. So, yung mga churches po natin, magsasama-sama tayo dito para ipagdiwang ang kabutihan ng Panginoon sa loob ng ika-41 kaarawan ng Crossroad.
Yan. So, sama-sama po tayong manalangin ngayon. Tanggapin po natin ang presensya ng Diyos at ipagkatiwala po natin sa Kanya ang lahat ng naisin po natin na ipaglingkod sa Kanya. Pero higit sa lahat, yung direction ng Panginoon ang siyang ma-receive po natin.
Amen.
Father, we thank you that we can come to you tonight together as church in word and prayer. Thank you for giving us a church, a home church where we can grow as your disciple and grow together as a family. Lord, dalangin po namin yung tinatakbo po ng aming pong preparasyon para sa darating na conference at anniversary sa pamamagitan po ng pananalangin sa iyo at pakikinig sa iyo. Dalangin ko po samahan niyo kami at mas marami pa po ang maitaguyod na mga nananalangin behind the preparations, Lord. Dalangin po namin kagaya kahapon. Muli, Panginoon, pinapanalangin po namin sa iyo ang bawat pamilya dito sa Crossroad, at ang bawat pamilya na inaabot ng Crossroad Ministry, ang bawat pamilya dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa. Lord, we pray na muli mo pong dalawin ang aming sambahayan at ikaw, Panginoon, ang siyang maging tanglaw at talagang kalasag at lakas po namin. We pray, Father, that this season, Lord, na nais naming pabalikan ang iyong pagliligtas sa buong sambahayan namin. Dalangin po namin na talagang maging maliwanag po sa amin, na maging intentional kami to bring our families back to you.
Yes.
And Lord, we're praying specifically for all the fathers in the house. Mm-hmm. We pray for their salvation. We pray for healing. Kung may mga tatay po kami kasama sa church at o mga kakilala po namin dito ngayon na nasa online, nasa kanilang mga tahanan, we're praying, Lord, that you will touch them and renew their strength, O God.
Yes,
and most
Lord.
Especially, Lord, grant them spiritual awakening and revival.
Mm-hmm, mm-hmm.
Lord, we ask that you bring back the fathers, the spirit of fatherhood in the church, in every home. Lord, samahan niyo po kami sa conference sa October 28 and 29. We pray for your anointing. We pray for your equipping sa aming lahat. At gayon din sa lahat ng legwork, sa lahat ng logistics, we pray for everyone preparing for this. Let your anointing and your strength be upon them all, especially your wisdom and spirit of unity to be
Yes.
upon them. Lord, we pray for Bishop Noel Pantoja as he comes here, Lord God, and share to us your word para po sa 41st Church Anniversary this coming October 30. Lord, prepare him and surround him, Lord God, with your inspiration. Dalangin po namin makasama namin siya at maririnig namin ang iyong pangusap sa amin patungkol po sa aming paglalakbay bilang iyong iglesia. Samahan niyo po kami tonight, God, as we dwell with your word and as we continue with the series, Lord, the Master Plan. Lord, we want to be your disciples and make disciples all by your grace and for your glory alone. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen. Praise God. Okay. So, maganda yung serye ng ating mga pananalangin kasi family, fathers, ano naman kaya bukas?
Mothers.
Mothers naman. Ayan. Eh, tama-tama yan sa ating icebreaker.
Okay.
Oo, at nais naming malaman ang inyong mga saloobin tungkol dito. No? Ito ang ating icebreaker sa gabi na ito. What good qualities or habits of your father or mother that you still practice today?
Wow.
Ayan, oo. So, ano mga magandang, siguro kahit isa lang, isang magandang katangian ng tatay o sinanay na namana mo at hanggang ngayon ay totoo sa'yo, no, na impluhensyahan ka at ginagawa mo.
Good qualities.
Oo, magagandang katangian
okay.
ng inyong tatay o kaya ng inyong nanay. Yan. Ikaw, ma, ano ba ang
Kay Nanay Feli, ang aking sigurong namana ay ang pagiging maganda. Diba? Siyempre, nanay mo yun.
Amen.
Okay.
Praise God.
Ayan. So, siguro yung good quality ni nanay as yung attitude niya ay siguro yung matraba, ano yun?
Sipag.
Sipag. Ayan. Yung yun, sobrang matrabaho. Ayan, di nagpapahinga.
Uh-huh.
Ayan, sa tatay ko naman, yung sense of humor. Ayan.
Oh, kaya pala.
Alright. Oh, ikaw. Alright.
Ako, siguro sa tatay, ano, yung masinop.
Masinop? Ay, question mark? Yes, you are.
Ganon?
Boses ko.
Hindi ka naniniwala?
Okay,
Oo,
masino.
masino.
Okay.
Oo,
Sabi
para.
mo eh. All right.
Okay, sana. Hindi ko na nga explain. Hindi ka na niniwala eh.
Sige na, sige na.
sige.
Okay.
Sa nanay naman,
Masterpiece.
sa nanay ko siguro yung ano, yung positive, ano, positive outlook in life.
Right.
Yan. Kasi ano yun eh, happy-go-lucky. Kahit
Okay.
anong problema yun, nakangiti yun eh. At
Tao.
laging na natutuwa sa mga bagay-bagay.
Okay. Thank you so much to our tatay and nanay.
No.
And how about you, friends and family dito sa Crossroad? Sabi ni Joey Roberto Villegas, magaling mag-budget at praktikal. Love you, Bonnie Elvira Gonzalez. Wow, may pa-shout out. Okay.
Si Cela Rose Gutierrez, cooking and cleaning. Siguro yung cooking sa nanay niya, no? Yung cleaning sa tatay niya.
Oh, partnership talaga yan eh. Pagkatapos magluto ni nanay, si tatay ang tagalinis. Okay, Lewis Clavite, tatay enduring giver, nanay madiskarte. Yun.
Okay. Si Risa Cano, pareho daw sa tatay at nanay, mahilig magluto. Oo, kaya pala
Okay.
masarap ang luto.
William dito, mama sentimental, papa friendly, saka driving skill. Wow, all right.
Okay. Si Jovelyn Carlet Duran, pagmamano po, tsaka pagtulong sa kapwa.
Oh,
Ayan.
all right. Okay. Sabi ni Ate Rebecca Ami, sa tatay daw niya, pagluluto, sa nanay niya, makwento. Pero maganda rin to partnership. Habang nagluluto si tatay, nagkukwento si nanay. Wish ko lang. All right.
Si Jeff Paraso, cooking at persistent daw yung kanyang nanay. Nakuha niya yon.
Wow. Sa nanay ko yung gusto ko, yung sa nanay ko yung gusto, malinis ang tahanan. All right? Ah, okay.
Si Concon Godoy, kay mama po, ma-effort po at observant. Kay daddy naman po, creative sa ideas.
Wow. Okay, Mary Margaret, good qualities, habits po kay mama, yung sa pagluluto po and hospitable. Kay papa naman po, yung more and sa pag-iinis kay mama.
Mukhang
Uli ha.
masaya yung pamilya niyo. Oh, si Grace Termolo, my mother, Fe Carlos, is a determined woman who single-handedly raised three children. She simply did what she had to be done. Yan. So, namana niya din yun.
Okay, kay Aubrey, nakuha niya sa daddy niya yung cooking at malinis na kuko. All right. Okay. Mommy, pagtulong sa kapwa and respect for elders.
Si Glenn Cano, pareho po kami ni Mama na palabati, palangiti, at polite.
All right. Kay Colleen, kay Mama ko po natutunan mag-tithes and to be generous. Kay Papa po, joy in doing household chores. Wow, interesting.
Si
Okay.
Joyce Igual, cooking skills learned from the master chef Daddy June Igual. Cleaning skills from Mommy Marie Igual.
Okay. Christine Yanessa, Papa, mahabang pasensya po. And Mama, generous. Hoy, talagang ano to, magka-partner kasi mahabang pasensya tapos generous pa. Wow. Okay.
Si Jonesis Lakayanga, both hardworking. Si mother daw ay humble, si father ay artistic.
Wow, kaya si
Si
Johnny
Kuya
Sis
Rodin.
ay humble, artistic.
Rod and May. Yes, oo. Si Jovelyn.
Ah, Jovelyn. Ate Jovi, sa tatay, masarap magluto. At sa nanay naman, maalalahanin sa iba. O nga, ate. Yan.
Si Joyce Ann Javier, birthday
Happy
girl.
Birthday.
Discipling and singing. Before po mawala si mama, sa kanya ko nakita yung pag-reach out to people and going places to share the word. Kay mama ko rin po nakuha ang singing part.
Wow.
Ooh.
Kay Kuya Rodrigo Lakayanga, Tatay Rudy, magaling magluto. Nanay Klo, maunawain, mahaba pasensya.
Si Marian,
yung singer natin kanina.
Oo, yung pagiging masipag po nila parehas, lalo po sa gawaing bahay.
Wow.
Mm-hmm.
Ate Marnie Soriano, siguro po naman ako po sa tatay ko na mahilig magluto dahil maliit pa lang ako, sinasama na ako ni tatay pag nagluluto siya sa handaan. Parang, ano no,
Catering.
prominent sa sharing yung cooking,
Oo.
ha? Maraming magagaling magluto sa crossword.
Dapat matikman natin yan. Si Rosario Nebre isa at tatay mabunganga.
Oh,
Doon
good
na
boy. Tawa.
nanay maasikaso sa pamilya. Okay,
Yeah.
baka naman makwento lang.
Sabi ni Jessica, Teacher Jessica, ang papa daw niya, nanamanan niya yung good attitude ay friendly at makwento. Si mama naman niya ay hardworking.
Si Joe Elormo, Simbulan, both tatay nanay matyaga.
All right. MJ Igual, giving time to others.
Kay Alex Cayetano, naman ako po sa nanay ko yung pagluluto. Masarap daw ako magluto, sabi ng mga anak ko.
Wow. Ito
Yan.
na.
Ito, 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 ito. Lagot tayo dito.
Oh, napatawa ako.
Okay.
Felicia Ibriel, sinong mama mo, anak? Mahilig mag-shopping and friendly.
Yun ang nahawak,
Ay,
nahawak ka dun, ha?
Papa, mahilig kumanta and mahilig mag-joke. Oo nga. Okay.
Buti na lang. Si Arjin, tatay daw ay pagkukumpuni sa bahay, si nanay pagluluto. Pareho silang artistic.
Wow,
Ayan.
maraming magaling magluto, ah. Kasi pagan, galing kay tatay at pala kaibigan. Galing kay nanay para kay Ate Selmar. Ayun.
Yan. Si Tess Isaac, madiskarte daw yung papa niya, mabait at sa tao at matulungin. Si mama po ay masipag. Si Shean Tabora ay nanay pagiging malinis sa sarili at sa bahay po.
Yes, okay. Kay Lizzie naman, si Papa Jimmy daw niya ay hardworking.
Yan.
Kay Ate Ruth Yanesa, si Mama and Papa, natutunan ko sa kanila yung pagiging faithful sa tithes and offering. Wow,
Very good.
interesting.
Si Celine Monterola, Papa responsible, Mama helpful.
Ah.
Rachel Royo, tatay pagkanta po. O nga, joke lang daw. Magiging serious looking pero may sense of humor po. Nanay magluto.
Oh, na.
Yan.
Sige na, tinatanggap na namin yung sense of humor sa pagkanta, Kerry. Jennifer Balbastro, kay Daddy po, masayahin. Kay Mami, kalinisan sa bahay.
Oo. Si Rovel Cavas, si Mama Perseverance, pagluluto. Kay Tatay, dapat sabay-sabay kumakain.
Oh, all right.
Maganda yan. Magandang tradisyon niya.
Okay. Ate Tess or Tessa, para sa kanya, nakamana niya sa kanyang nanay, ang generosity. O nga naman. Evident yan sa inyo.
Yan.
Praise
Salamat.
God.
Si May, ito, daddy daw niya, mahinahon, mami, masino. May lakayangat. At si
Oh.
Roxanne Palangi, nanay, ayaw nang makalat sa bahay at mawain. Tatay, mahilig magbuting-ting ng mga gamit-gamit. Yun.
Wow, exciting ang mga tatay at nanay, mga good qualities. Celebrate po natin yan. How do we celebrate such good qualities kapag po yun ay patuloy nating ginagawa? Yun. Hindi lang basta nakikita natin at ina-acknowledge, kundi sa atin din naman ay nabubuhay pa yon, good qualities na yon. So, all praises to God for yeah, the good qualities na tinutuloy natin hanggang ngayon coming from our father and mother. Yeah.
Kaya natin natanong yan, mga kapatid, eh, may kinalaman sa ating lesson for tonight.
Wow.
The master plan at nasa pang ano na tayo?
Five.
Pang
pang
five na ba?
PF
Five and six.
All right. So last two
De,
weeks.
Pang, atama, five and six. Oo.
Yan, last 2 weeks, napag-aralan na natin yung apat sa master plan of Jesus in discipleship. So, nasa puso ng Panginoon ang pagliligtas sa buong mundo. Pero how did he start? He started small. You know, and he selected few people. So, bilang ngayon, 12. So, gayon din sa atin. Kung meron tayong mga gustong gawin at malakihang paggawa ng mga disipulo, let's start small. Let's begin with a few people. Yan. So, pwede kang manalangin na 3 hanggang 5, hanggang 10. And then, yon, Jesus also, you know, included in his plan yung tinatawag na association. you be with yung tinawag niya yung mga disciples first and foremost to be with him.
Yes.
Yan. Maka-fellowship siya, yung makasama siya. Yun. So more than anything, kaya tayo pipili ng disciple ay para makasama natin. No? At kayo din naman tayo, yung ngayon, yung mga tao na nilalapit sa atin ng Panginoon ay hindi hihinto sa atin kung hindi yun ay dadalhin natin sa Panginoon. So, right relationship with God. And then, last week, yung pinag-aralan natin yung consecration. Set apart. Yung palang consecration ay buo yun. Dapat buo. Na buong buhay mo, talagang itinalaga mo sa Panginoon. Paano mo masusukat yun? Sa pamamagitan ng iyong pagmamahal at pagsunod sa Kanya. Sa focus na paglalaan mo ng buhay mo sa Kanya, hindi siya kumbaga divided yon at talagang walang excuses, walang compromises yan, and fully you obey the Lord, and when you obey the Lord, you lovingly obey him. And then kaya pala tayo sinasabihan ng Panginoon, come follow me, be with me, kasi meron pala siyang ibibigay. That's impartation. So from Jesus, the anointing flows. And kaya napakahalaga ng ating association. Napakahalaga kung sino yung kinikilala natin na tagapanguna ng buhay natin, na siya rin naman ay sumusunod sa Panginoon. Kasi Jesus poured out everything. He started by pouring himself. Wala siyang itinira sa kanyang sarili. Binigay niyang lahat. No? And he imparted also whatever we need and whatever the disciples needed for them to really follow the Lord. Strength, yung anointing, yung wisdom, name everything you need and God is able to impart it to you through the power of the Holy Spirit. So, yan yung first four na pag-aralan natin last 2 weeks. Selection, start small, association, be with, consecration, set apart, impartation, pour out. And so, punta na tayo sa fifth and sixth part of the master plan.
Yan. Oh, kaya yung pong panglima ay demonstration or showing how. No? Kaya yun yung icebreaker natin kanina. No? Kasi kung ano yung nakikita mo sa iyong magulang, madalas yun ang iyong ginagawa. Diba? Because children are great imitators, sabi nga. No, at ganoon din naman sa discipleship, no. Napakahalaga ng modeling. Kasi si Jesus talagang ang teaching niya is by modeling. Pina-practice muna niya yung kanyang itinuturo. O in fact, bago niya ituro, nakita muna ng mga disciples sa kanya na ginagawa niya. In fact, dahil nga lagi niyang ginagawa ang mga bagay-bagay na ito, dumarating yung punto na yung mga disciples na nagsasabi na, Lord, turuan mo nga kami niyan, no? Kagaya nito.
Yes. Yan. So, yun, kagaya nito. Yung aspeto ng pananalangin. So, prayer is not a lesson. Parang, kumbaga, parang, come and I'll teach you prayer. Prayer is life na ipinakita ng Panginoon. No? Kasi sabi dito, now Jesus was praying in a certain place. And when he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray as John taught his disciples. So more than having the prayer as a lesson, it is first and foremost a life experience, yung modeling, yung pattern, no, na nakita ng mga disciples. So maraming pagkakataon na dapat papunta sila sa ganitong lugar, pero mananalangin ng Panginoong Jesus. Then pagbalik niya, sabi niya, hindi dito, dito tayo pupunta. So, paano nangyari yon? So, in between those changes or in between that change, no, nakipag-usap muna ang Panginoong Jesus sa kanyang ama, sa Father. And then, makita natin na ang dami-daming mga pagkakataon na naghimala ang Panginoong Jesus. Then, nasa na si Jesus, nasa na si Master, si Lord. Pupunta siya mag-isa sa solitude place and there he was praying. Kaya na-curious yung mga disciples. Sabi niya, Lord, turuan mo nga kami manalangin. So this is one aspect whereby Jesus demonstrated no, yung kanyang dependence, yung kanyang abiding intimacy with the Father. I pray.
Yeah. At yan po yung gusto natin i-cultivate sa church, ano, na in every decision that we make, we start with prayer. At sa discipleship ay yan po yung ano, talagang lutang at prevalent yan, na yung ba, may mga consultation na ginagawa at may hinihinging advice ang isang disciple, no? Paano nga ginagawa mo, Mama? Kwento mo nga yun. Diba, mabihingi ng advice sa'yo. Oo. Bago mo sagutin, anong advice mo sa kanya?
E para naman din lahat yan sa atin. Parang bago mo ibigay ang matamis mong yes. No, ipagpe-pray ko din muna yon. So, sa lahat ng larangan ng buhay, yun nga, everything begins in prayer. So, same with, yun nga, sa discipleship. Maraming pagkakataon na hindi natin alam ang gagawin. Maraming pagkakataon na hindi rin natin alam ang mga susunod pang hakbangin o direksyon. Pero, yun, prayer is part of the process whereby ito talaga yung unang-unang step eh, sa lahat. So, I bring the disciples, even myself, to prayer. Kasi, parang ang hirap mag-advise nang hindi ka muna nag-pray.
Mm-hmm.
Ang hirap magbigay ng steps nang hindi ka muna nag-pray. And primarily, kapag ka sinabi mo din sa disciple na, o sige, pag-pray natin to ng 7 days or ng 5 days, hindi mo lang siya bibitawan doon na, o sige, mag-pray ka. Kasi ikaw din naman din nag-pray. So, for me, both, no, yung prayer is serves as an instruction for us to seek the Lord. And it is also the same way na for you to have the opportunity to journey with the person. At doon mo nakikita how she or he will go patiently with you. Kasi marami pagkakataon gusto na natin, ngayon na yung sagot.
Mm-hmm.
Pero yung prayer kasi, it will take you time. Talagang...
Actually, it will break you.
Yes, it will... It
kasi
will...
nga, eh, kung may habit ka na madalian. No?
Yun. So, talagang yung prayer eh, ano yan eh, talagang sabi nga ng iba, parang ang boring, malungkot, parang walang action. Pero alam mo yun, kaya nga walang action kasi you allow God to act upon your request eh. Knowing that He has the answer. Kaya wala tayong ibang choice kundi talagang submit, surrender to Him in prayer. And through these years, parang ito yung isang aspeto ng discipleship na pinagyayaman at pinapalalim ng Panginoon sa akin personally as a disciple. Kaya, yun, dalawang aspeto. When we learn how to pray, we learn how to submit, surrender ourselves to the will of God. And at the same time, it brings us to unity ng puso ng bawat disciple. Eh. Mm-hmm. Leader tsaka disciple. Yung disciple to leader. Nag-meet yung mga puso natin. Wala tayong ibang meeting point eh, kundi ang panalangin. And up until the prayer becomes not just a meeting point, but a melting point for us.
Ganda
to
yun.
See the Lord. Mm-hmm. And to follow Him.
Mm-hmm.
Yeah. So Jesus demonstrated prayer.
Mm-hmm.
Yeah. By His own example.
Yeah. Isa pang example ni Jesus bukod sa prayer ay yung Word of God.
Mm-hmm.
No, yung scriptures. No? Sa bawat encounter niya sa mga disciples niya, talagang laging sangkap yung ano eh. Nakabahagi yung salita ng Panginoon sa mga usapan. At lagi siya nagko-quote ng mga scriptures from the Old Testament. Kahit nga yung harapin niya si Satanas, eh salita pa rin ng Diyos yung kanyang ginagamit. Hindi siya nag-iimbento ng sarili niyang katuruan, kundi sabi niya, kung ano yung narinig ko sa aking ama, yun ang aking tinuturo sa inyo. Siguro yung pinakamatinding halimbawa ng Panginoon ay yung nung nabuhay na maguli siya, tapos naglalakad yung dalawang disciple niya from Jerusalem to Emmaus at sinabayan niya, no, at hindi nila maintindihan bakit kailangan mamatay yung Messiah. At ang sabi nga dito sa Luke chapter 24, sinabihan niya yung dalawa na, "O foolish ones and slow of heart to believe all that the prophets have spoken, was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory?" At anong ginawa ni Jesus Christ? Beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. So pwede namang sabihin ni Jesus na, hindi niyo ba ako kilala? Ako na si Jesus. Ano? Pwede naman niya i-reveal kung sino siya. Pero bakit scriptures muna yung kanyang ginamit? No? At ang sabi nga nung dalawa, nung nabuksan ang kanilang mga mata after dinner, no, sabi nila, verse 32, "Did not our hearts burn within us while He talked to us on the road, while He opened to us the scriptures?" So si Jesus Christ, mga kapatid, ay talagang nabubuhay sa scriptures. At ganun din sana tayo. At nung nagpakita itong ang Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples dun sa upper room, ay sabi niya sa kanila, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures. Sabi niya, "Thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all the nations beginning from Jerusalem." So nabubuhay si Jesus at ang kanyang pundasyon, ang gabay niya sa buhay ay ang salita ng Panginoon.
Wow.
Kaya magandang nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, nagmememorya tayo ng salita ng Diyos, nagbubulay-bulay tayo ng salita ng Diyos upang madali natin itong mai-apply sa ating buhay at madali nating maituro. So, yun ang example na nakita ng mga disciples kay Jesus Christ. He's a man of scriptures.
Yes. And he himself, no? Talagang, sabi niya, I am the word. Parang, kita mo na doon yung, siya yung word, siya yung life ng word nakita ng mga disciples. So, ganun din nawa sa atin na when the people look at us, no, ang nakikita talaga nila yung scripture na buhay sa buhay natin. And every time na mag-share tayo ng counsel or kaya advice, spiritual direction, ingat na ingat, na maging maingat tayo na yung feeling ko, ganito. O kaya, sabi sa akin ni Lord, ganito. Parang, ito yung ano ko, yung parang, yun nga, naiisip ko, o dapat, ito na nga ba yung sinasabi ko? Ganun. Dapat laging in reference to the scripture. So, yun, huwag kayong matatakot na maging silent kapag minsan may tinatanong yung mga disciples o mga members na, paano to ate, or kaya kuya? At tapos hindi mo naman alam yung sagot. You just say to them, wait lang, hanapin ko yan sa Bible.
Mm-hmm.
At babalikan kita.
Mm-hmm.
Kaysa pilitin mo yung sagot, at yung pala ay malabo at lalabo ang kanilang direction.
Yeah.
So, Jesus demonstrated to His disciples the power of His word, the power of the scriptures.
Okay, so nakita natin dito yung dinemonstrate ni Jesus yung prayer life niya, tapos yung kanyang habit, no, of using the scriptures in life and practice, no? At pangatlo, sa lahat ng kanyang ginagawa, no, ang lundo ay winning people, no, winning souls. Sabi nga ni Robert Coleman, through this manner of personal demonstration, every aspect of Jesus's personal discipline of life was bequeathed o ipinamana sa kanyang mga disciples. But what perhaps was most important in view of his ultimate purpose was that all the while he was teaching, or he was teaching them, all the while he was teaching them how to win souls. Yan. So sa habang sila'y magkakasama, laging ang lundo nun ay yung makapag-akay ng kaluluwa, no, palapit sa Diyos.
Yes.
So evangelism is also a lifestyle of Jesus Christ. No?
Jesus was a missional person. Talagang ang dulo ng lahat, no, ay pagiging missionary. Sabihin, lagi nakatuon doon sa heart of everything, and that is salvation, redemption.
Mm-hmm. Yeah.
Yan.
At yung panghuli sa demonstration ay yung pinakamatinding example ng Panginoon no noon doon sa upper room noong after ng kanilang Last Supper, ang hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad, ano?
Yes.
At ang sabi niya, after niyang hugasan yung paa ng kanyang mga alagad, at hinugasan niya lahat, pati yung paa ni Peter, pati yung paa ni Judas, lahat sila hinugasan niya, no? At ang sabi niya, "You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If then your Lord and teacher have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example." So yun yung mahalaga. Sabi nga, yun daw example is worth 1,000 sermons. Yung makita sa'yo, sa buhay mo, yung example. Kasi yung example, nangangahulugan nito ng authenticity. Na ibig sabihin, yung sinasabi mo ay totoo. Kasi nakikita sa buhay. Sabi niya, "For I have given you an example that you should also do just as I have done to you. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them."
Wow.
Kaya yung practice talaga eh, napakahalaga mga kapatid.
And on this particular incident or situation, Jesus demonstrated servanthood, no? Jesus demonstrated yung humility. Yeah, he was the master, yet no, he stooped down to become servant for his disciples. Kaya gayon din naman yung pinaparating nito sa atin na it's not about our position or our title. No, sabi ko, lagi kong naaalala na yung position natin is servanthood eh. Ang role lang natin ay leadership. Parang we can only lead because we are first servants. And kaya tayo nakakapag-lead kasi servant tayo. So, Jesus exemplified that. So, mula sa mga nabasa natin ngayon sa demonstration, Jesus demonstrated prayer, becoming based on scripture based or man of word of God. And also, makita natin dito na siya ay missional, evangelistic, talagang nandun palagi yung redemptive plan niya, yung winning souls. And this time naman, yung servanthood. Yan. So, ang tanong, kapag ka tinitingnan tayo ng mga tao, lalo na sa live group natin or sa ating mga grupo, ano kaya yung nakikita nilang good qualities natin na hindi lang by word, kung hindi talagang in action, by action, and how we exemplify those good qualities. Sana. Yun. Yun ang ma-celebrate natin as we imitate Jesus.
Yan. So, yun po yung demonstration, strategy number 5. Okay. You have to show how. You have to show your disciples, or even, most importantly, your children, you know, how to do that. Sabi nga ni Robert Coleman, pakibasa nga ma.
"This was the secret of his influence in teaching. He did not ask anyone to do or be anything which first he had not demonstrated in his own life, thereby not only proving its workability, but also its relevance to his mission in life."
Yan. So, madalas kasi ngayon, ang nangyayari sa discipleship, transfer lang ng information. Yung bang natutunan mo, nalagay mo sa isip mo, ida-download mo ngayon dun sa isip naman ng ibang tao. Hindi po discipleship yon, no? Hindi lang tayo nagtatransfer ng information. Actually, we are transferring life. At kagaya ng ginawa ng Panginoong Jesus, no? Ang sikreto niya, dinemonstrate niya muna, no? Sa bawat araw, sa bawat pagkakataon, class is always in session, no? Kasi nga, ang lesson niya, yung mismong buhay niya, no? Minsan nga, hindi na kailangan magsalita. Hindi na kailangan magsalita. Kundi, tingnan mo lang siya sa kanyang ginagawa. Ay sapat na. No, sapat na para ating tularan. Kaya yan po yung pang lima.
Punta saka na, maganda dito dun sa quotation ni Robert Goldman. hindi lang niya dine-demonstrate yung life niya, no, before teaching a virtue or kaya teaching a lesson. Hindi lang yun parang ipaprove muna niya sa sarili niya, kundi ang maganda dito yung sabi niya may relevance sa kanyang mission sa buhay. Kasi ang tendency natin kung saan-saan tayo nandoon, or kaya parang marami tayong ginagawa at marami tayong gustong gawin, pero ang tanong, naaabot ba natin talaga yung goal? And what is the goal? Yung bang may relevance ba ito sa mission na nag-glorify mo ba talaga ang Panginoon? Nakakagawa ka ba ng disciples? So, yun. Ang isa, ang dami-dami natin ginagawa pero walang nasisave na soul. Walang nakakakilala sa Panginoon. So, Jesus, no, has had this balance of exemplifying, demonstrating yung good qualities toward doon sa mission, toward doon sa redemptive plan niya. Kaya sana ganun din tayo, yung focus-directed life, na yung ginagawa ba natin, yung mga magaganda bang ugali natin, yun ba, nakakakitaan ba tayo ng Panginoong Hesus talaga? Kapag nakita nila, wow, they will really find Jesus and continue to love Jesus through our examples and through our testimonies. So, yun.
Yeah.
Hindi nakatago si Lord. Hindi lang nakikita na, ah, maputi ka, malinis kang magbahay, or kaya maayos kang magligpit ng mga gamit mo. Wow, ang galing-galing mo naman. Kung hindi, ang galing-galing mo, malinis kang magbahay, ah, masinop ka, something like that. Or kaya magaling kang magluto. Pero more than that, no, talagang, wow, nakikita si Jesus sa kabuuan ng buhay mo. And people got saved. And people get saved through that good qualities.
Maganda rin siguro mapaalala na sa discipleship talaga mahalaga yung engagement. Bukod doon sa nag-meet kayo ng live group, no? Di ba magkasama kayo sa workplace? Magkasama, bisita mo siya sa workplace, makita mo anong trabaho niya. O kaya makapaglaro kayo ng basketball, makita mo kung paano siya maglaro. Yung bang nakikita mo yung day-to-day life, yung totoong buhay, kasi doon mo nakikita yung magagandang halimbawa na dapat tularan, o kaya mga halimbawa hindi dapat tularan. Pero sana nga yung magaganda ang makita natin.
Yeah.
Okay, so yung pang anim na strategy ay work with or delegation.
Yeah.
Ito na yung delegation. So pagkatapos mong i-demo, magbigay ka naman ng assignment. No, kasi ang Lord nagbibigay talaga ng responsibility ng assignment eh. Sabi nga dito, the first invitation to the disciples to follow him said nothing about going out and evangelizing the world. Although this was his plan from the beginning, his method was to get the disciples into a vital experience with God and to show them how he worked before telling them what they had to do. Parang ganito yan eh. Nung daw unang nagkatagpo ang Panginoon at ang mga disciples, hindi naman niya in-outline agad kung ano mga dapat nilang gawin eh. Hindi niya sinabing itong gagawin nyo, 1, 2, 3, 4. In a general sense, sabi niya, I will make you fishers of men. But, hinayaan mo ng Panginoon na magkasama sila, no? At yun na nga yung association. At maipakita niya, demonstration, at unti-unti, no, sa kanya binibigyan ngayon ng dahan-dahang mga responsibilidad yung kanyang mga disciples.
Yes.
Although merong ilan sa kanila na natural na nag-wiwin ng souls, kagaya ni Andrew, dinala yung kuya niya na si Peter, sino pa ba yung isa, si Philip, dinala niya si Andrew, o si Andrew dinala niya si Andrew dinala niya si Peter, si Philip dinala niya si Nathaniel. Oo, yan. Okay. So, may mga natural yan eh. O kaya magkapatid na John at saka si James. Talagang natural na kasi siguro very sociable itong mga ito. Madali sila makapag-win ng souls. No? So, yun po yun, mga kapatid. And then...
Yes. Maganda sa delegation, ibig sabihin na now that you're giving them assignment, or hindi ito yung para gawin mo ayon dun sa quotation ni Robert Coleman, no? Hindi lang para utusan mo or gawin mo yung assignment. Kung hindi yan sabi dito, his method was to get the disciples into a vital experience with God. Yun. Yung like kung pinapaalala sa mga bata, sa mga anak po namin, sometimes, no, sabay-sabay yung aral, review, yun ang aaral nga, review na, project, practice, parang na-overwhelm na sila. So, like kung sinasabi na, mga anak, you just take a look at the invitation and the assignment as an opportunity from the Lord so that you can get to know Him and experience Him. Kasi assignment yon hindi para i-perform mo. Assignment yon hindi para gawin mo para may magamit tayo. Like, abo, maglinis ng church o mag-practice para may maawit tayo. Kung hindi alam niyo yon, every invitation, every assignment is an opportunity for us to align ourselves with the Lord and we discover Him, we experience Him. Kaya sabi dito, and to show them how He worked. Kaya, yun ang exciting doon. Kaya pagka po nauutusan kayo o nare-request kayo or parang na-overwhelm na tayo sa dami ng mga dapat natin gawin, at sa larangan ng pagkamalinaw sa iyo na ito'y pinapagawa ng Panginoon sa iyo, wow, get excited. Kasi yung assignment na yon is your avenue for your alignment with God. Yun. Kaya sabi dito sa Matthew chapter 10 verses 1 to 4, and he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to heal every disease and every affliction. Then pinangalanan na po dito yung mga disciples. So ibig sabihin, ito yung unang assignment sila, no? Yun, more than bringing people to Jesus, mayroon din talagang pagsasaayos ng buhay. Yun nga, kagaya nun. Binigyan niya ng authority, ng kapamalaan na palayasin ng mga hindi malinis ang spirito. Ano? Yun nga, unclean spirit and to cast them out and to heal every disease and every affliction.
Pinalayas yung mga tao. Yung masamang espiritu, pinalayas.
Sinabi ko, oh.
Masamang espiritu. Hindi, ang palalayasin mo, yung masamang espiritu.
Sabi ko,
Yung may mga masamang espiritu.
sorry naman. Tao na. Okay. So, for the record, according to Matthew chapter 10, verse 1, Jesus gave them authority, that's the form of delegation, tapo, over unclean spirits. So, palayasin po ang masama at maruming espiritu na nasa mga tao. Hindi
Yun.
papalayasin ang mga tao. Pabalikin ang tao, paalisin ang masamang espiritu. Tama?
Tama.
Alright. Okay. Yan. Salamat po.
Okay, and then bukod dun sa 12 na binigyan ng responsibility, binigyan din niya ng assignment yung 72 others
Wow.
in Luke 10. And he sent them on ahead of him by two. Ayan, mga assignment, two
Yun.
by two pa. In every town and place where he himself was about to go. Ayan po, mga kapatid. Mga kapatid, mahalaga po na yung ating mga disciples, no, ay nabibigyan po natin ng paunti-unting mga tungkulin at mga responsibilidad. Kasi hindi ho habang panahon na sila'y tanggap lang ng tanggap. No, bawat isa sa atin ay pinagkatiwalaan ng Panginoon upang tayo naman ay maging kagamit-gamit, upang tayo ay mapagbigay, maging mapagbigay. Kasi pag walang exercise o walang hindi na stretch yung ating spiritual gifts, mga muscles ng ating spirito, no, ay nagiging matamlay ang ating spiritual life, no? Kaya yung kunapansin po ninyo, yung dumadalo lang ng linggo, no? Tapos wala nang ibang responsibility kundi umattend lang. Eh yun ho yung mga Christian na matamlay. no, o malagihay or walang kabuhay-buhay, no, kasi nga hindi involved, no, mahalaga po kasi kaya nga tayo binigyan ng gifts eh. Binigyan tayo ng gifts ng Lord para magamit natin ito. Pag hindi natin ginamit ang gifts na ito, sayang. Parang
Yes.
kamay yan, na itali mo sa kamay, sa tangiliran mo, hindi mo nga gamitin ng isang araw. Mangangalay po yan. Hindi mo gamitin ng isang linggo. Hindi mo gamitin ng isang buwan ng kamay na ito. Ay, matutuyo po ang ating kamay. Kaya dapat po galaw-galaw. At i-welcome natin ang mga responsibility na ito o yung appointment na binigay sa atin ng Panginoon. So when He delegates, no, let us respond, no, and be joyful for the
Yes.
every opportunity to serve.
Yes, and exciting then, no, the how did Jesus send them and delegate the work to them? He sent them by twos. Yon. So kaakibat din dito na every time, no, na magde-delegate tayo ng work, lagi tayo may accountability partner. Yan. So, para to check on us, to remind us, and also to help us na ma-accomplish natin yung assignment na binigay ng Panginoon. And, yun. Salamat sa Panginoon for His delegation. Sabi ni Robert Coleman, Christian disciples are sent men, set out in the same work of world evangelism to which the Lord was set and for which He gave His life. Evangelism is not an optional accessory to our life. It is the heartbeat of all that we are called to be and do. It is the commission of the church which gives meaning to all else that is undertaken in the name of Christ.
Yan.
Pakitagalog nga po, Pastor Al.
So, ibig pong sabihin niya, nung tayo'y tinawag ng Panginoon, hindi lang niya tayo tinawag para maligtas at makarating sa langit. No? Merong rason kung bakit nananatili pa tayong buhay dito sa mundo. Tayo po ay, we are sent out. Tayo po ay sinugo ng Panginoon dito sa mundo upang magkaroon ng misyon na kagaya ng misyon ng Panginoong Yesus. Kung paano niyang ibinigay ang kanyang buhay sa ikaliligtas ng mga tao. Kaya ang pag-win ng soul o evangelism ay hindi po optional. Kasi ito yung heartbeat ng Panginoong Yesus eh. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpunta dito eh. Para maligtas ang mga tao. Kaya kung hindi ito ang ating ang tibok ng ating puso, no, eh medyo saliwa po tayo mga kapatid. So anumang involvement na gusto nating gawin ay hindi yung kumanta sa church lang o kaya itumugtog o kaya mag-asher o kaya ay kung ano man yung gusto nating gawin sa loob ng simbahan. Ang mas mahalaga at matimbang sa tingin ng Panginoon ay yung ating buhay ay maging ilaw upang ang mga tao ay makakita ng liwanag at sila ay makasumpong ng kaligtasan. Kaya nga ang ministry ay sa labas ng church. Ang ministry ay kung saan ka nandun, kapatid. Ang ministry ay yung ginagalawan mong mundo. Ikaw ay sinusugo ng Panginoon dyan bilang alagad. Kaya nga pagdating sa church, kaya tayo nagpapadisciple sa church eh. Kaya tayo nag-worship pag linggo, kaya tayo nagpapadisciple para alam natin ang gagawin natin pagkakasalamuhan na natin yung mga kliyente natin, mga supplier natin, mga kaibigan natin, amigo, amiga. Alam natin paano natin sila engage para nang sa ganun maibigay natin sa kanila yung napakagandang balita na si Jesus ay nagbabago ng buhay, si Jesus ay nagliligtas.
Yeah.
Yun po ang lundo ng ating pagdi-disciple, mga kapatid. Yan ang lundo ng ating pagiging Kristiyano.
Amen. Praise God. So ngayon, naiintindihan natin na Jesus did not just give us the power and authority, no, to be identified with Him as His disciples. But Jesus gave us, no, He imparted to us His anointing, and right now, He also demonstrated that anointing. At ngayon, sabi, now that you have that anointing, go, no, and serve the Lord. So, hindi lang para ma-identify tayo na disciple tayo, kung hindi para talaga makapagdala tayo ng maraming tao sa Panginoon. Kaya yung demonstrated life change natin. Hindi para tayo palakpakan at para sabihin, wow, ang ganda ng ginawa ng Diyos sa'yo, tapos na. Kundi sasabihin nila, wow, your demonstrated new life, no, was fantastic, is fantastic. I wanna have the same. Papaano ba? Yun ang bundok ng lahat ng pagbabago, lahat ng paglilingkod, lahat ng ginagawa po natin at pag-aaral natin ay may maligtas na kaluluwa.
Amen.
So, we just hope and pray that we first become, no, part of yung master plan ng Panginoon as disciples and then disciple makers.
Yan. So, in summary, nakita na natin yung selection, pumili ng kukunti lang, and then pakisamahan at mag-engage sa maliit na grupo na ito, and then i-consecrate natin sila. Parang turuan natin sila para talaga maging mapalapit sa Panginoon, maging kawangis ng Panginoon. Iukol ang ating buhay sa kanila, mag-impart tayo ng banal na espiritu sa kanilang buhay upang sila ay masangkapan, no? At ipakita natin through demonstration, no, how things are done and how to be true disciples of the Lord. And then begin giving assignments, giving responsibility so that they will be responsible. They will grow, they will mature, and become better disciples of Jesus Christ. Next week po, pag-uusapan naman natin ay yung supervision and reproduction.
Yes.
Yan, so.
Okay, yan, reproduction, multiply, in preparation for our Women's Breakthrough Weekend. Multiply. Yes, praise God. All things
okay,
work together.
Praise God. Mm-hmm.
So, kamusta na po tayo in our series? Kamusta na po? Nakapag-start na po ba kayo ng inyo pong grupo? Meron na po ba kayong grupo na sinasamahan?
Yeah.
And meron na rin po ba kayong pinapanalangin na pasimulan na itong mga tao na ito idadalhin nyo sa Panginoon? Sasamahan nyo sila palapit sa Panginoon. Tuturuan, manalangin, tuturuan po sila magbasa ng Biblia, magpunta sa church for worship, makapaglingkod sa Kanya sa papaanong paraan. Makita po ito sa atin. Yan. And unti-unti, bigyan natin sila ng pagkakataon to get close with the Lord by serving Him, no? And do yun, the acts of service. And next week, pag-usapan natin yung check out and multiply. So, I hope nakakatulong po ito sa atin and nagiging malinaw. Simple lang, ano? Pero sana sa kasimplihan ng katuruan na ito ay lumalim po tayo sa pagsunod sa Panginoon at paggawa ng mga disipulo para sa Panginoon.
Amen.
Yeah. So if you have your prayer requests, pwede nyo pong i-send sa ating comment box.
Yeah, kasama natin yan sa ating closing prayer.
Yan. Yeah.
So ang starting point nito, mga kapatid, ay dapat sana ay meron kang isang grupo na kinabibilangan kung saan ikaw ay natutulungan, nadi-disciple, nanu-nurture, nai-train, no? Kung wala pa, ay sabihin nyo lang po sa amin and we're more than willing to help you find the group for you. Pag-pray po natin kung anong grupo yung pwede nyong samahan. At tama yung sabi ni Pastor Rositas, ngayon pa lang, nag-iisip ka na rin, sino ba naman yung pwede mo naman ding pagsalinan, no? Pagbahaginan ng iyong buhay. Kasi ano yan, eh? Parang tumatanggap ka para meron ka namang ma-share sa iba.
Yeah.
Para ang buhay mo ay maging daluyan ng pagpapala at hindi humihinto ang pagpapala sa iyo. Nagiging pagpapala tayo sa lahat ng pamilya dito sa Sanlibutan. Okay, so tayo po ay magwawakas sa panalangin. Sige. We can close in prayer na. Okay, let's pray, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na ito. Ang mayaman mong salita ay totoong-totoo na nagpupukaw ng aming puso at ng aming isip. Lalo pag binamasta namin ang Panginoong Yesus sa kanyang galaw at sa kanyang gawi. Salamat sa kanyang mga halimbawa na tumutulong sa amin, Panginoon, para ma-inspire kami na maging kawangis niya. Lord, wala po kaming kakayahang gayahin ka. Wala po kaming wala kaming sapat na lakas para tularan ka. Maliban na lang, Panginoon, i-empower mo kami ng iyong banal na espiritu. At dahil doon, Panginoon, ay unti-unting nababago ang aming buhay. Lord, tulungan mong aming buhay ay maging magandang halimbawa din, maging magandang halimbawa sa mga tao sa aming paligid, lalo sa aming pamilya, Panginoon. Maging authentic kami sa aming pamilya. Ang aming example ay ginagaya ng aming mga kasambahay at ng aming mga disciples. Kaya bigyan mo kami, Panginoon, ng paninindigan sa kung anong tama at ipamuhay kung anong totoo. At hindi lamang mamuhay kami ng matuwid, kundi maimpluwensya namin ang ibang mga tao na mabuhay din na kagaya mo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga responsibilities po sa kanila. Salamat sa gabing ito, Panginoon. At Lord, patuloy namin dalangin ng mga kapatid po namin ngayon, kapatid na Sherry Capiral, Lord, kay May, we pray for healing kung anumang karamdaman na meron siya o mahal niya sa buhay, and for any promotion that she's praying for, Lord God, dalangin namin ang iyong pagpapala po sa kanya. Aming alaala, mga may kaarawan, ngayong September 21, pagpalain mo si Yalel, si Leia, si Edimar, si Joycey, si Ate Hermie, at kung sino pa magdiriwang ng kanilang kaarawan within the week, Lord God, we pray for your blessings to be upon them. Dalangin din namin, Lord, si Carol Herradura, na si Rysel na nasa Saudi, dalangin po namin anumang allergy ito na nasa kanyang katawan, ay ingatan mo siya, maging yung baby nila, Lord.
Yes.
Pray for special protection upon the baby. Again, then complete healing, Lord, for her. We rebuke any works of the devil against Rysel, Lord God. At Lord, ipagpalain mo po ang bawat isang kasama namin ngayong gabi. Nawa ang bawat tahanan ay talagang makaranas ng iyong mayamang biyaya. Tugunan mo ang anumang mga pangangailangan. Pagalingin mo ang anumang karamdaman. At pag-ugnayin mong muli ang anumang relasyon na nagkaroon ng sigalot. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo at pagpalain mo po ang bawat isa sa gabi na ito. We give you all the glory and all praise in Jesus' name. Amen.
Amen and amen. Praise God. Maraming pong salamat for joining with us, and together we grow in the word of the Lord and yon, deepen the spirit of prayer in this church. Masarap pong manalangin kasama po ang lahat.
Amen.
Ayan. See you all on Sunday for our worship. Meron po tayong worship celebration ng 9 a.m. at 1 p.m.
Mm-hmm.
Ayan. Two services po, morning and afternoon. Join us. And meron naman din po tayong live streaming ito. Delayed live streaming, yun ba ang tawag doon? Live streaming.
Delayed telecast.
Ng ating pong kaganapan sa ating worship sa ating pong FB page every Sunday, mga ganap na 5 p.m. po ba?
6 p.m.
6 p.m. Mm-hmm. Yan. So, samahan niyo po kami dyan. And, yan. Marami pong salamat. Thank you for standing by with us. At, pagpalain po tayo ng Panginoon.
Amen.
And, from here to your homes and to every home around the nations, we say,
to God be the glory. God bless you.